Tere kuulema 3760. keskpäevasaadet on teisipäev 4. september, millest täna räägime. Alustame ühest toredast raamatust, mis lõpuks on kaante vahele saanud. Ilmar Torn, minu elu lugu, ja ilmub see siis Saaremaa muuseumi toimetiste 10. raamatuna. Stuudiosse on lubanud tulla raamatu toimetaja Olavi Pesti. Ja kui meil hästi läheb, siis me üritame helistada ka kunstnik Ilmar Torni ühele tütardest Sirje Ennok Tornile ja uurime, kuidas siis see raamat nüüd lõpuks ikkagi kante vahele sai ja äkki ta meenutab isa ka hea sõnaga. Siis natukene teatrijuttu ka. Eile esietendus Estonias ballett Keres ja selle balletti muusika loomisega on olnud tegev ka meie Sander Mölder. Helistame talle ja küsime, kuidas siis eile esietendus läks ja palju seda veel mängitakse ja milline võiks olla tema enda suhe malega. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change, you acted strange. And why, I've never known. Honey, you lied when you said you loved me. And I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate esimene stuudio külaline Olavi Pesti. Tere!
Tere hommikust!
Muuseumi teadusdirektor ametikoha poolelt, aga minu meelest vist kutsumuselt ka toimetaja.
Pigem jah, eelkõige toimetaja.
Ütle, Saaremaa muuseumi toimetised selle raamatu näol on jõudnud ju väga uhke sellise juubeli numbrini. Ma saan aru, et see Ilmar Tord, minu elu lugu, on Saaremaa muuseumi toimetiste 10. raamat.
Jah, kui see käsikirja vormistamiseks läks, siis ise imessin ka, et juba 10. Et aeg läheb kiiresti ja me oleme 2-aastase tsükliga tõesti seda järjepidevust suutnud hoida, et iga 2 aasta tagant on ilmunud 2 aasta raamat ja alates 2000 teisest aastast siis vaheaastatel toimetised mingi konkreetse teemaga raamat. Esimene oli üks väga vajalik ja siiamaani väga kasutatav raamat, Endel Püüa Saaremaa fotograafid. Niisugune biograafiline raamat. Aga see on üsna mitmekülgne valik olnud ja väga mitmed nendest toimetiste sarja raamatutest on suurt tähelepanu äratanud ja hulgaliselt lugejaid. Nii et tõesti see natuke nagu jah, juubeli moodi.
No millise raamatuga sa ise kõige rohkem oled pidanud vaeva nägema nendest kümnest?
Oh, see on raske küsimus. No ma usun, et ikkagi 8. numbri all ilmunud Johannes Aaviku päevaraamatuga. Sellepärast, et Johannes Aaviku käekiri oli niivõrd vaheldusrikas.
See on hea termin käekirja kohta.
Jah, selles mõttes, et mõni osa ääretult korrapärane, alati niisugune mitte kirbukirjas, vaid sääsekirjas, ma ütleks. Aga siis nähtavasti, kas tujud muutusid või kirjutamistingimused, noh, vahel ta kirjutas ka mere ääres, ja siis see käekiri läks ikka üsna hukka ja selle välja lugemisega oli tohutu suur töö ja mõned sõnad ja kohad jäidki välja lugemata, sellepärast on seal neid mõned lüngamärgid ka sees.
Ja no, muidugi, ja see, see muidugi, nüüd Aaviku juurde korraks veel peatuma jäädes, no üks asi on see nii-öelda, see käekirja, see väline nii-öelda vormiline külg, aga no ka see tekst on no iseenesest ju niisugune keeleline kontsentraat, et ega seda nagu üle paari kolme lehekülje korraga lugeda on suhteliselt keeruline, sest sa pead ikkagi väga selle mõttega kaasas käima, et see ei ole üldse lihtne, see on väga keeruline lugemisvara.
Ja no, nii nagu käekiri on niisugune väga vahelduv, nii oli see tema mõttemaailm ka väga vaheldusrikas ja muutus tihti peale, nii et see vorm ja sisu selles mõttes olid tal kuidagi käisid käsikäes. Aga muidugi suur töö ja mille üle võib ka uhkust tunda, on see eelviimane väljaanne meie põhjalik monograafia Kastellist kindluseks, Kuressaare linnuskindlus ehituslugu uute väliuuringute valguses, mis ilmus ülemöödunud aastal. No seal oli minu ooleks küll ainult toimetajatöö, sest kolm väga tugevat autorit, kellega oli väga hea koostöö, aga noh, tegemist oli palju, sest niisugune teaduslik monograafia sellega loomulikult on palju toimetamist.
Nüüd see viimane raamat, Ilmar Torn, minu elu lugu, ma saan aru, et see on olnud üks selline, üks mõnusamaid raamatuid, et kas see on nüüd sellepärast, et noh, autor ei saa nagu toimetajaga enam vaielda või?
No jah, võib ka nii öelda, aga ei, kui ta oleks ka elus olnud, ma arvan, et meil vaidlus ei oleks tekkinud, sest Ilmar Torn ei olnud mitte ainult silmapaistev kunstnik, vaid ka tähelepanu väärselt hea kirjamees. Ma ei usu, et kunstnike hulgas väga palju nii ladusa sulega inimesi oleks. Nii et noh, selles mõttes oli üksid keelelisi pisiasju, mida tuli ühtustada ja nõnda, aga tekst põhiosas on ju täiesti muutmata, nii nagu tema selle omal ajal kirja pani.
No siin kohal on hea võimalus siin tänada. Mul on ka see raamat olemas, ma olen jõudnud juba peaaegu, et ühe päevaga või ühe õhtuga läbi lugeda. See on tõesti hea raamat, on tõesti väga hästi kirjutatud ja lisaks siis sellele kunstniku andele oli Ilmaril ilmselt antud neid andeid teisigi, ka kirjanikuna võibolla ta või publitsistina, no ta ajakirjaniku tööd ja natukene oma elus ka tegi, ja. Aga ta ilmselt oleks võinud sellega ka täitsa edukalt leiba teenida, kui ta oleks seda tahtnud.
Ma usun küll seda, jah. Ja ma arvan, et noh, eelkõige ta oli mitmekülgselt andekas inimene, seda ka ütleme nii sotsiaalses mõttes, sest ajad olid ju väga keerulised, eriti kui sa töötasid sellise koha peal, olid nii nimetatud nomenklatuuri liige ja et selles keskkonnas inimeseks jääda, eks see oli omamoodi saavutus.
No ta siin ka mitmel pool ütleb, et ta pidi olema seal Kunstnike Liidu esimehe üsna pikas karjääris ka selliseks puhvriks või selliseks vedruks seal vahel ülemuste ja parteijuhtide käskudele, keeldudele ja siis kunstnike töödele ja tegudele ja tahtmistele.
Ja seda ta kahtlemata oli, seda rõhutab ka tema kauaaegne selleaegne kolleeg Heinz Falk oma saate sõnas ja mitmed tolleaegsed kunstnikud on ka seda esile toonud, et tõesti ta oli see vajalik puhver, kes suutis kunstnike ja parteibürokraatide vahel osavalt manööverdada nii palju kui see võimalik oli. Ja seda ta sai teha muidugi tänu sellele, et ta oli sõjaveteran, laskurkorpuse veteran, oli ka rindemees olnud, eks see andis teatud autoriteedi ja teiselt poolt ma usun, et tõesti see saarlase iseloom, et see aitas ja ütleme niisugused saarlase kogemused, et need aitasid tal ka seal suure pealinna bürokraatia koridorides manööverdada.
Nii ja meil peaks nüüd olema telefonil ka kunstniku üks tütar Sirje Ennok-Torn, tere kena keskpäeva.
No tere, rõõm kuulda.
Ja palju õnne selle raamatu ilmumise puhul.
No suur aitäh, see on nüüd üks väga, väga suur ja kena asi meie perele, nii et oleme kõik väga liigutatud ja tänulikud, et see asi sai teoks.
No alustaks võib-olla sellest, et kui isa seda käsikirja kirjutama hakkas, kas keegi teda nagu suunas sellele, kas ta tahtis ise seda teha, ega noh inimesed üldiselt oma memuaare väga ei kipu kirja panema, need kellel on midagi mäletada, need kellel ei ole, need võib-olla annavad oma raamatuid välja elu jooksul mitu korda, aga kuidas see käsikirja üldse sündis, kas ta tahtis seda ise teha või oli siin kellegi teise käsimängus?
No nii palju kui nüüd meie õeksega teame, siis tegelikult eks see oli ikka puhtalt tema enda mõtteinitsiatiiv, aga loomulikult olid vist taga seal ka tema toredad kolleegid kunstirahvas, kes nagu ärgitasid teda kirjutama. Olid tal ikka öelnud, et Ilmar, et sul on nii põnev huvitav elu olnud, et see elu tuleb panna paperile. Ja juuda siis sealt võttis vaikset inspiratsiooni ja kuna ta see sulg jooksis hästi, eks ole, kuna ta on ju ajakirjanikuna töötanud, ju ta siis tegi niisuguse otsuse, et hakata kirjutama.
No see on tõesti väga hästi kirjutatud, me siin Olavi Pestiga oleme jõudnud juba seda kiita tema tõesti head sulejooksu ja seda, kui hästi ta seal kirjutab teistest inimestest. Kas ta oligi selline üldselt hea inimene, mõistev inimene, vaatamata üsna keerulisele elule, mis tal selja taga oli?
Tegelikult ta oli hästi mõistev ja hästi hea inimene. Noh, nii palju kui ma mäletan, meil olid ju hästi palju tal, meil sõpru tervele perele ka see kunstirahvas, tema kolleegid olid ju ka kõik nagu meie peresõbrad käisid meil tihti kodus ja tõsiselt me kuulsime ainult niisugust positiivset ja häid sõnu tema kohta. Ta oli niisugune tõsine, hea, lahke saarlane, huumorisoonega hea saarlane. Ja kui miski asi seal, noh, ma mäletan, kui vahel tuligi mingi ütlemine neil, siis ta alati pööras selle nagu huumoriga ikka ümber, nii et see asi lõppes ikka kalati hästi.
No te olete ju pere keskis seda käsikirja kindlasti ka korduvalt lugenud, et kas pereliikmedel oli talle ka mingisuguseid selliseid soovitusi või vihjeid, et noh millest kirjutada või millest mitte kirjutada või kui palju ta seda käsikirja üldse enne näitas, kui seda nii-öelda käsil oli?
Ega ta suurt meile ei näidanud. Ega me saime ka teada sellest asjast alles siis, kui ta hakkas te valmis saama või noh nii nagu ta lõpupoole jõudma, et meie nõud ja meie käes küsimist küll mitte mingisugust ei olnud, nii et me olime väga vähe kursis selle asjaga, et ta seda kirjutas vaikselt seal oma ateljees.
No ilmselgelt jääb see käsikiri ikkagi pooleli, paljud asjad jäävad ilmselt kirjutamata ja ta lõpebki sisuliselt sellise poole lause pealt. Jätkan on jõulud 1996 ja ilmselt on just jõuluaeg see mõtiskluste ja meenutuste aeg, kus on vist õige neid paperile panna. Tundub, et esimeste emotsiooni ja sinna ja. See kõik jõuabki
ja, lõpule. Ja just nii on see lõpetanud. Me ka täpselt ei tea, miks ta nii lõpetas. Kas tal, ma arvan, et kuna see eelmine lõik on seal veel selline, et ma sain nagu aru, et ta oli natuke nagu pettunud selles Eesti aja alguses, kuna ta oli näinud seda ilusat esimest Eesti aega, mis oli ju tema jaoks väga, väga ilus ja armas, siis ma arvan, et kui ta oleks 96 nüüd jätanud, mul on raamat praegu ise endale ees siin ka, et ma loodan, et see oleks jätkunud nagu positiivset teema emotsioonidega, et siis olid juba ajad natukene paremaks kui see päris algus, nii et et jah, me ei tea, miks tal see pooleli jäi. Tal jäi kindlasti väga palju ütlemata ja väga palju veel kirja panemata.
No raamat algab tegelikult sellega, et veel 10 aastat ja on käes selle 100. Aastatuhande lõpp, kas mu silmad seda näevad, küll tahaks näha. No paraku ei näinud, ta ei näinud ka seda käsikirja raamatuna, kas ta tegelikult ikkagi tahtis, et see kunagi raamatuks saab või oli see kirjutatud lihtsalt lastele oma mälestused, et need jääksid kuhugi ka talletatud kujul?
Noh, seda me nüüd ei oska ka päris kindlalt öelda. Eks ta kindlasti kirjutas selle rohkem meile oma perele. Sest kuna siin on väga palju seest isiklikku pereelu ja ma ei oska öelda, ma arvan, et ta võibolla ei mõelnudki selle peale, et kunagi niisugune asi läheb käsikirjaks. Aga kuna, ja tuleb trükki, aga kuna, nii kui ma aru saan, et ikkagi selles raamatus on raamatu esimene osa hästi ilus, tema lapsepõlves, tema noorpõlves, selles armsas, intelligentses, turvalises Kuressaares, siis võibolla see oli üks põhjus, et me mõtlesime, et võiks selles panna ikka nagu need kirja ja teha ikka raamatuks, et see osa on nii ilus ja nii kena, et see on see, mis annab võibolla sooja inspiratsiooni raamatule. Noh, kõik see ülejäänud nõukud aja, nii-öelda selle raske aja elulugu on hoopis teine ja hoopis raskem ja mitte nii kergest võibolla loetav.
No ta kirjutab siin ja väga palju oma pereelust ja seal hulgas ka laste eest. Kuidas teile tüdrukutele meeldib see, kuidas isa teist kirjutanud on?
Väga meeldib, väga armsasti on kirjutanud. Noh, ma arvan, et ta lihtsalt ei olegi eriti palju kirjutanud, sest et eks ta rohkem mõtles ikka kirjutada seda, mis ta on siis korda saatnud oma töörindeleks tolla ja see oli väga tähtis, et peret toita ja peret üleval pidada, sest meid oli ikka 4 last, ajad olid rasked ja aga see, mis ta meist on kirjutanud, väga armsasti, sest ta oli ikka ääretult hea isa. Ta oli ikkagi meile A ja O, nii et nagu meie isa kirjutab oma isast, et ta oli oma isa laps. Noh, nii võin mina öelda, et mina olin ka oma isa laps, et ta oli ikka meile peres hästi tähtis ja temaga oli alati väga huvitav.
No kui nüüd raamat on valmis kaante vahel, te esimest korda selle nii-öelda kätte saite, mis tunne see siis oli, kui annab kirjeldada?
Kuidagi hästi soe tunne, võttis nagu ihu värisema ja silmad märjaks. Väga kena on kõik, raamat on väga ilusti trükitud, väga kena kujundus, pildid on väga ilusti minu arust valitud ja me oleme igal juhul õikestega väga rahul selle raamatuga ja suured tänud loomulikult selle toreda ja raske töö eest härra Olavi Pestile. See oli suur tänuväärne töö ja see on tehtud ka minu arust väga, väga põhjalikult, väga hästi toimetatud, nii et me oleme väga õnnelikud ja tänulikud, et see asi on teoks saanud.
No ega väga palju ju aega pole jäänudki, et tuleb suur uhke tähtpäev 100 aastat sünnist, 1921.
Just.
On ta sündinud ja 2021 on meil ju siin peaaegu käega katsuda. Et päris hea, et see raamat ikka nagu enne valmis sai.
No ma ise arvan ka, et kuidagi väga, väga heal ja õigel ajal ja ikkagi väga tähenduslik ka, et ikkagi Eesti 100 ja sellel ajal tuli siis see raamat välja, nii et igat pidi väga, väga tore, et tuli õigel ajal. Ja.
No esitlus on neljapäeval Linnuse roosas saalis. Olete ise kagi kohal?
Absoluutselt. Kõik oleme kohal, kõik 3 õkest. Meie pered nii palju kui saavad tulla siit nüüd ja oleme kindlasti kohal ja ootame põnevusega oma toredat raamatu esitlust ja loodan, et tuleb ka rahvast. Oleme teatanud siin oma sugulastele, sõpradele, nii et inimestele, kes nagu meie isa tundsid Ilmarit, nii et ma loodan, et tuleb ilus sümpaatne üritus.
No minul ja ilmselt paljudel inimestele ei olnud võimalust emaga eluajal tuttavaks saada, kui me nüüd selle raamatu läbi loeme, kas me saame Ilmar Torni tundma nii, nagu ta tegelikult oli, kas see, mida ta siia raamatusse on kirjutanud endast ja teistest ja ajast ja oludest ja kunstist, kas see onki see Ilmar Torn, nii nagu ta tegelikult elas ja oli?
Jah, ma arvan küll, et see on tõesti see Ilmar Torn, nii nagu ta oli inimesena, kunstnikuna, isana, sõbrana, nii et siit saab kena ülevaate küll.
Aitäh selle intervjuu eest ja arvamsa kohtumiseni siis neljapäeval Linnuse roosas saalis näituse mitte näituse, vaid raamatu esitlusel ja kes tahab Ilmar Torni töödest pisut ülevaadet saada, siis Linnateatri valges saalis on meil praegu veel üleval ka valik töid, mis on siin meil oma kogudes ja Linnateatri varades olemas, nii et tasub sinna ka läbi astuda. Aitäh!
Suur aitäh!
Telefonil oli Ilmar Torni tütar Sirje Ennok Torn. No nii, tänud muidugi toimetajale. Ma ei tea, kui palju sa siit kõrvalt nüüd kuulsid seda meie juttu, aga...
Ei kuulsin, väga kena juttu oli.
No vaat, sinu isiklikud kohtumised kokku puutud Ilmar Torniga?
Need olid põgused, aga ma teadsin teda kõige rohkem meie tolleaegse, omaaegse muusiumi direktori Arnold Alliku kaudu. Kes oli tema naabrimees ja kes said oma vahel väga hästi läbi ja ma arvan, et võibolla mõned korrad suviti, ma nägin neid ka koos liikumas ja siis ma mäletan, tema teoste näitus oli Kuressaare linnuses ükskord. Selle avamises ta on ka mulle meelde jäänud, aga mingit niisugust lähemat kontakti kahjuks ei olnud.
Aga tema kui kunstniku looming sulle üldiselt sümpatiseerib?
Jah, sümpatiseerib küll, sellepärast, et see on niisugune klassikaline, noh, ekspressionistlikus laadis graafika, ta on parasjagu sümboolne, parasjagu üldaru saadav, nii et ma pean teda küll üheks Eesti 20. sajandi võibolla üheks tugevamaks graafikuks.
No selle raamatu toimetamine jõudis sinuni ka üsna sellist pikka teed ja radapidise käsikiri oli ju valmis tegelikult juba hulk aastaid ootas nii-öelda oma õiget hetke ja aega ja lõpuks jõudis ta sinu kätte.
Jah, ta oli juba sajandi algusest peale, koopia oli meil olemas. Ma lugesin seda, sain kohe aru, et see on väga väärtuslik ja ehe materjal. Korraks mõtlesin ka, et võibolla esialgu aastaraamatus mingi katkend avaldada, aga siis kuulsin, et on ka teistel kirjastamisplaane ja nii see siis läks, et lõpuks jõudis ikkagi käsikiri minu lauale ja väga meeldivas koostöös Ilmar Torni tütardega sai see siis ka kaante vahele viidud.
Mingid kärpeid ka tegite või? Oli vaidlusi mingid teemade lõikude üle?
Oli, natukene oli vaidlusi, aga lõpuks jõudsime siiski kompromissini, et meie kärpeid ei tee, et olgu kõik nii, nagu kunstnik selle kirja pani. Ja noh, seal on ju küllaltki isiklike kohti, aga isiklikust elust. Aga aega on nii palju mööda läinud ja ma arvan, et selles isikliku elu mälestustes sellel on ju ka oma sotsiaalne külg, mis aitab mõista selle aegset ühiskondliku tausta, inimeste eraeluga ju äärmiselt tihedalt on põimunud ja aitab võibolla tolleaegseid olusid üldse laiemalt ja paremini mõista, et ei olnud kõik nii mustvalge, nagu mõned inimesed praegu kipuvad arvama ja rääkima.
No sellest on nüüd mõned aastat tagasi, kui me Linnateatris tegime ka Ilmar Torni loomingu sellise väikese näituse tema sünni aastapäeva sellise ümarama puhul ja siis oli ka mul tütardega juttu sellest käsikirjast ja nad siis tookord arvasid ka, et noh, et vaat ei tea, et võibolla ta on ikkagi äkki liiga aus ja liiga avameelne, et noh, kuidas ja. Ta ikkagi nagu trükis võiks ilmuda, et noh, seda peab võibolla mõtlema. Aga noh, minu mõelest selle raamatu kõige suurem väärtus ongi see ausus ja avameelsus, see on täiesti sündsuse piirides sellele mitte midagi sellist, mida tõesti oleks pidanud võibolla kupüüridesse panema, aga see, kui hästi ta räägib nendest inimestest, kellest midagi vähegi head oli. Samas, no ta ütleb ikka väga otse välja ka, et no see oligi loll, see oli loll.
Seda küll, jah.
Et ta ei ilusta siin midagi täpselt nii nagu on ja mis mulle ka väga meeldib, et noh, ikkagi väga kõrgel ametipostil ja noh, selga kaasnud igasugused võimalused ja noh, ta üldse jäbene seda, et noh, kui oli vaja korterit saada, siis ta eelistas sellele, kellel oli vaja, et ta ei ole joonistanud siia endale mingisuguseid selliseid inglitiibu selga või noh, üritanud ennast kuidagi nagu selliseks, ma ei tea, õilsemaks teha, kui toonane aeg üldse võimaldas inimesel olla. Et ja, väga ilusasti kirjutatud.
Jah, ma olen täiesti nõuks sinuga.
Palju seda raamatut tehti üldse? On sul aimu ka või?
No meie tänapäeval on ju niisugused trükiarvud ja need on tihti peale suur saladus, aga meie sellest saladust ei ole teinud ja traditsiooniliselt me oleme jäänud 500 eksemplari juurde.
No seda ei ole väga palju, ma arvan, et see raamat saab üsna ruttu otsa.
No ma loodan ka, kui inimesed ikkagi teadustavad endale, et see ei ole päris tavaline mälestuste raamat ja et seda tasub lugeda. Ja ta ei ole ju nii hirmus paks ka, et ta väga palju aega võtaks tal liigliha vast ei olegi. Ja noh, rikkalikult illustreeritud ju suht väikses raamatus on sadakond fotot, põhiliselt need on ka pärit perekonna fotoarhiivist, aga siis mõningaid ma olen lisanud ka muuseumi arhiivist.
Selline ma tahtsin ka veel jõuda, et siin on ikkagi väga vahvad pildimaterjali, noh, mis esimene, mis mul siin kohe lahti tuli, on see pilt, kus bussid seisavad enne väljasõitu Kuressaare postkontori ees, see on siin samas keset linna kohe ja number, mis see siis võib olla kuskil seal
30
ja millegagi. Ja noh, ka nendest inimestest, kellest jutt on, sa oled siin kindlasti kõik ära märkinud, et kellest jutt ja kes see on ja et tal on ka selline üsna niisugune ajalooline väärtus, et ta ei ole lihtsalt ainult selline emotsionaalne heiastus oma elust ja tegevusest, et siin on selline täiesti konkreetne Kuressaare eluolu ja inimeste ajaloomõõde ka juures.
Jah, ma püüdsin pildivaliku võimalikult sellega kokku viia, millest jutt on. Need bussid seisid ju ka tema isa kunagise töökoha juures, eks ole, kus ta seal palju liikus. Ja joonealuste märkustega on jah siis selgitatud mõningaid isikuid ja sündmusi, mis võibolla ei ole tänapäeval enam üld teada.
Raamatu esitus on siis neljapäeval kell
4, aga me algul pidime küll seda tegema roosas saalis, aga nüüd hakkasime mõtlema, et äkki on huvi nii suur, et teeme siiski kapiitli saalis.
Aga, no võiks ju olla ometigi.
No loodame, aga need saalid on kõrvuti, nii et ma arvan, et eksituste juhtu kõik huvilised jõuavad õigesse kohta.
Kas 11. raamatu teema on juba kuskil teada või kuskil päevakorral?
Ei, mõned mõtted on olnud, aga praegu nii kaugele need küll ei ole jõudnud, et julgeks midagi välja käia. Ja noh, kaua minagi jõuan, sellepärast, et ikkagi vanus surub peale ja eks see, ega see pea ka enam nii hästi ei tööta.
No muuseumile niisuguste raamatute välja andmine, on see nüüd selline meeldiv võimalus või selline kohustus, mis on kunagi võetud ja millest nüüd enam nagu taganeda ei saa. Mis muuseumil sellest nagu kasu on? Et no vaevalt, et te nüüd selle läbi nagu ilmselt rikkaks saate.
Ei saa.
Ma ei tea, mis kaane hind üldse on, ei kui tette, aga noh.
Ei, rikkaks muidugi ei saa, aga noh, see kord oleme muidugi väga, väga tänulikult kultuurkapitalile. Selle raamatu finanseerimine selles suhtes läks suhteliselt lihtsalt. Oli ka paar välistoetajat, kes korduvalt on meie väljaandeid põhimõtteliselt toetanud, Saksamaal elavad nad. Aga kultuurkapital oli nii lahke, et nii kunstikapital kui Saarema ekspertrühm mõlemad toetasid seda. Nii et selles suhtes oli lihtsam. Aga ei muidugi mingit sissetulekut see nüüd või rikastumist muuseumil ei too, aga ta on kujunenud niisugune traditsioon ja kolleegidega me oleme arvanud, et see võiks olla üks muuseumitöö osa, et noh, see teadvustab meie olemasolu ka laiemalt, natukene ka võib-olla laias maailmas ja laial kodumaal ja kui võimalik, eks me püüame seda traditsiooni jätkata ja üks asi on ju see, et pakkuda võimalusi igasugustele uurijatele ja autoritele enda avaldamiseks, sest ega neid avaldamisvõimalusi ju väga lihtne teinekord leida ei olegi.
Aga kui tavapärane see on, et üks muuseum kirjastab niisugusel kujul selliseid raamatuid?
Ega just kõik kohamuuseumid sellega tegelenud ei ole. Tegelikult kui ajaloost rääkida, siis meie 90 aastate algul Kodulo muuseumidest, nagu meid tookord nimetati, esimesena alustasime sellega, kui ilmus meie esimene kahe aasta raamat ja siis varsti pärast meid tulid järele Aapsalu muuseum, praegune sihtasutus Läänema muuseumid ja siis Viljandi muuseum. Nii et meie pikka aega vist olimegi meie kolm niisugust koha muuseumi, kes järjekindlalt oma niisuguseid põhjalikumaid trükiseid on avaldanud. Ja nii Haapsalus kui Viljandis on see siiamaani see traditsioon jätkunud. Veidi hiljem hakkas ka Pärnu muuseum, Narva muuseum hakkas oma nii-öelda sari väljaanded välja andma. Aga selles osas küll me ja varem me ei saanud seda teha. 80. aastate lõpus ei tohtinud muuseumid muud avaldada kui muuseumi juhte.
Aha.
Ja ma mäletan, et Endel Püüa Viktor Kingissepa 100. sünniaastapäeva ära kasutades kirjutas õhukese, aga päris sisuka raamatu pealkirjaga Viktor Kingissepp ja Kuressaare. Noh, muidugi me rääkisime seal Kingissepast, kelle elulugu oli ka väga huvitav. Aga ta
on siiani väga huvitav.
Ja on siia läheb võibolla ühe huvitavamaks. Aga seal oli siis juttu ka Kuressaare tolleaegsest elust ja natukene taustast. Aga selle pealkirja all see raamat ilmuda ei tohtinud, Klavlit keelas ära ja see raamat ilmus, aga selle pealkirjaks sai Viktor Kingissepa Memoriaalmuuseumi juht.
Aha.
Aga nii kui asi vabamaks läks, siis tõesti me kasutasime juhust ja hakkasime siis päris raamatud välja andma.
No nii, kui paljud inimesed seda raamatud juba nagu lugenud on, et on sul mingi tagasiside ka tulnud?
Minu 3-4 kolleegi on lugenud ja kõik on teatanud ka, et nad lugesid seda suure huviga, aga no pole ju veel laiemalt väga levitanud ka.
Seda hakkab osta saama muuseumi kassast?
Eelkõige jah, muuseumi kassast, muuseumi poest, aga ma arvan, et võibolla ka natukene laiemalt. Vaatame, kuidas see kujuneb.
No igal juhul väga tore ja vahva raamat, et jah sulle selle suure töö eest, mis sa siin selle raamatu käsikirja toimetamisel oled ära teinud ja et see raamat ikkagi lõpuks nüüd ka valmis sai tänu Saarema muuseumile suuresti ka. Aitäh ja soovin edu!
Aitäh!
Head kuulejad, meie saate stuudio külaline oli Olavi Pesti.
Näin ma tihti sini taevas, valget purjemis heilumas laineid. Ja saart ma näen kuu valguses, ma tean olumise. Sinna viia tahaksin sind tõesti ma, korki ilmsi siis suudleks suuli ja hõrnad kaiguks üle vee see viis mulle näos. Arv on see, mis kõik kaunik see päikes päis me saa.
Igal õhtul enne kui uinun, soovin, et näeksin unelmais taas meie saart. Igal õhtul enne kui uinun, tean, et mõtled minule. Ka mina mõtlen sinust, nüüd tean, et meie mõttest ongi tekkinud see imeline saar. Meie kahe paradiis.
Arm on see, mis kõik kauniks teeb, päikest täis me saab. Arm on see, mis meid ühtes jõud, nagu kulse pärlige.
Ja me vahetame nüüd teemat. Estonias oli eile esietendus, vaatajate ette jõudis ballett Keres, mille keskmes on siis Eestimaale suurkuju Paul Keres ja mille muusika loomisega on olnud tõsiselt ametis ka Sander Mölder, kes on meil nüüd telefonil. Tere, kena keskpäeva ja palju õnne esietenduse puhul.
Aitäh, tere, tere.
Nii, mitmes esietendus see nüüd sul kokku on, et kui hakata nüüd loomingut nii-öelda ritta panema, et lavatöid sul ikka ju midagi on varem ka kirjutatud?
See on jah, nüüd juba, ma ei teagi täpselt numbrit öelda, see on mingi 4-6 kant. Et mõned sõnateatri etendused ja mille ma olen muusika kirjutanud, siis nüüd see palett ja üks ooper on, tuleb meelde kohe esimese asjana.
No, palett on päris intrigeeriv pakkumine kahtlemata. Kui see tehti, mõtlesid sa kaua või olid kohe nõus?
Tegelikult oli vist pigem nii, et ma ise kuidagi unistasin natukene sellest, et saaks selle žanriga kokku puutuda lähemalt. Et see lihtsalt jooksis kätte kuidagi väga mõnusalt.
No sellel paletil on, ma saan aru, kaks heliloojat, sina ja Timo Steiner. Et mismoodi see nüüd teil ära jagatud oli, et kes see nagu siis see peamine helilooja on või tegite seal kuidagi muud moodi seda koostööd, et mismoodi käib kahe peale kokku ühe paleti muusika kirjutamine?
Jah, me seal seda kuidagi ära ei jaganud, et me pigem istusime koos stuudios ja saime kokku meil sellised punased kerese nimelised päevad kalendris ja seal me tegelesime sellega, et istusime, mõtiskasime ja kirjutasime, et eile esietendusel ka, kui ma ise seda nüüd niimoodi tervikuna kuulsin, siis ei saanudki aru, et kes nüüd millise osa täpselt kirjutanud on või kes mille autor on, et natukene selline bändi moodi olukord isegi võibolla võiks öelda.
Aga see, mida sa kuulsid ja nägid, see sulle meeldis?
Jah, ei, kõik kõlas väga hästi ja toimis.
No kuskil ma lugesin ka väga sellist positiivset arvustust juba, et publik aplodeeris kaua ja pikalt eesriie tõmmati lahti lausa veel kolmel korral. Kas selle tööprotsessi eel oli ka mingisuguseid selliseid juhtnööre või no, lavastaja Teet Kase poolt või libretto autori või no, mingid sellised piirid või mängureeglid, mida te pidite nagu arvestama selle muusika loomisel? Või oli see absoluutselt vabad käed, mis pähe tuleb, kuidas asi jooksma hakkab, nii ka tuli?
Pigem vist nii pidi, jah. Et me saatsime endale küll jah, ise väikesed piirid, et valisime kuue erineva malendi järgi kuus instrumenti ja siis otsusin, et koor on olulisel rollil, nii et see juba lõi päris suure sellise jah, raami sellele, et kus sees kirjutama ja toimetama hakata.
Selle paleti muusika esitab mitte suur orkester, vaid just nagu sa ütlesid, selline väike koosseis, kes siis on ka laval ja on nagu kogu selle looga teatud mõttes niisugune tegelane. Et, aga miks mitte suur orkester? Kõlaks ju veel uhkemalt, veel võimsamalt?
See on küsimus. Lihtsalt läks nii. Tundus, et on kuidagi mõistlikum igas mõttes, et kui nüüd sellega näiteks järgmine nädal juba lähme Tartusse või nüüd nädal lõpus 9. eks pühapäeval, et seda liigutada on oluliselt lihtsam, kui on väiksem grupp ja nii edasi, et see kuidagi jooksis lihtsalt väga hästi paika ja keresel ise ka selline natuke kammerlik mees, et ma arvan, et see kuidagi sobib väga hästi nemaga.
No, nagu ma tean, siis on plaanis seda mängida ka Soomes ja järgmisel aastal, kui on Kerese ka sünni aastapäev ja väidetavalt olid esietendusel kohal ka inimesed kuskid sealt Aasia mandrilt. Vist on tundnud asja vastu huvi, kas võib öelda, et sellel lava lool saab olema selline rahvusvaheline elu ka peale Eesti ja Soome?
Eks me loodame, et Aasiast on tõesti huvi tuntud selle vastu ja ma loodan, et see esietendus neile meeldis ja täna saame veel nendega kokku ja arutame plaane.
Kuidas sujus koostöö lavastajaga, kui palju pidi tema tahtel midagi ümber tegema, ümber kirjutama või juurde kirjutama?
Teed vist on seda ise ka meedias maininud, et see kõik väga sujuvalt läks, et me saime igaüks oma sõna õigel hetkel kaasa öelda ja siis ja, tülisid, nagu sellised suuremaid tülisid ei olnud, kõik nagu toimis.
Ja kuidas tantsijatega võib rahule jääda või ma ei teagi, kui palju seal seda niisugust klassikalist balletti on, et ta pigem on ikkagi selline modernne lugu?
Ja eks natukene on nii mõlema element, et on klassikalise balletti elemente ja sellise modernse tantsu elemente, aga tantsijatega muidugi jääme väga rahule, et suurepärane grupp.
No see on väga selline rahvusvaheline seltskond, tantsijate hulgas vist päris Eesti inimesi nagu polnudki. Kui palju need tantsijad üldse teadsid, kes see keres selline on?
Jah, üks eestlane siiski oli, üks. Aga nad tegid päris kõvasti eeltööd ja teed seletas neile enne kui nad üldse liikuma hakkasid. Nad vist said mitmel korral kokku ja arutasid, et mis nad üldse tegema hakkavad ja kes see mees on. Et ma arvan, et etenduse ajaks neil oli juba väga selge ülevaade, mida nad seal laval teevad ja keda nad portreteerivad.
No praegu on üsna selline kirglik teema ka veel õhus ikka see suur suvelavastus Jaak Joalast Kremli ööbikud, mida seal Kreenholmis mängiti ja osad on taevani vaimustuses, kui tore teised ütlevad, et no see ei olnud päris nii ja tegelikult oli kõik hoopis teistmoodi. Kas see ballett keres, millele see nüüd pretendeerib? Kas see on selline kunstlik fiktsioon malest inimesest, keset erinevate aegade ja poliitiliste režiimide sellist malemängu või on see ikkagi Paul Kerese lugu, palju seal seda Keres tegelikult on, kas see on selline natukene dokumentaal või on ta ikkagi selline kunstiteos, kust me ei peaks väga selliseid ajaloolisi konkreetseid paraleele otsima?
Mingis mõttes on ta siin segu, et need paraleelid jooksevad seda kindlasti läbi ja me ikkagi üritasime anda enda nägemus sellest, milliste pingete keskel ta oli. Et seda loomulikult me lõpuni ei tea, kuidas ja miks need asjad niimoodi läksid. Et mingis mõttes on seal siis jah pooleks, et on dokumentaristikat ja sellist abstraktset filosofeerimist selle üle, et miks, kuidas seal asjad toimusid.
No ma olen aru saanud, et sellel lavastusel nagu väga palju neid mängukorda ei ole, et kas see oli vist 10 korda või palju seda üldse kokku mängitakse. Kas see tähendab seda, et ta ongi selline suhteliselt selline eksklusiivne etendus, mis on nüüd ka Eesti Vabariik 100 muusikaprogrammide nii-öelda egiidi all välja tulnud või et ta on ikkagi nii meie oma Eesti asi, et ma olen seda nagu suurt maailmakuulsust maailmalavadel nagu ei ennustata või? Miks ainult 10 korda?
Isegi veel vähem. Tegelikult veel vähem. On ette nähtud ainult 4.
Tõsi? Ma kuskin tugesin 10, aga...
Jah. 2 Estonias, 1 vanemaises ja 1 Helsingis.
Kas seda ei ole selle suure töökohta, mis on ära tehtud ikka natukene vähe?
Noh, jah, lihtsalt ei olnud hetkel võimalusi rohkem. Aga ma arvan, et töö käib selles suunas, et nüüd näiteks Narvas tuleb uue vabalava avamisel järgmise aasta alguses ilmselt see lavale ja võib-olla siis mõned lisaetendused, kui me suudame omale maja leida, kus seda teha.
Ma ütlen seda sellepärast, et ilmselt ka saarlased tahaksid kuulema ja vaatama tulla, et kuidas see sinu kirjutatud muusika seal balletis välja näeb, et sellega nüüd ei maksaks nüüd väga viivitada, et tuleks nagu väga usin olla ja vaadata need mängukohad üle, sest muidu võib lihtsalt asjast ilma jääda, heast asjast.
Jah, nüüd praegu hetkel on veel täitsa Tartusse võimalik minna, ma veel täna hommikulgi vaatasin, et seal veel kohti on, nii et kui keegi selle pika sedu ette tahab võtta, siis Tartus on võimalik seda vaadata nüüd pühapäeval, tuleval 9.
Mis järgmine selline suurem töö sul on juba teada midagi suuremat? Järgmine ballett või ooper millal tuleb?
Seda ei oska küll veel ennustada, et praegu on, täna on veel selle eilse sellise tunnetuse peal kõik, aga jah, siin mingisugused tööd on juba tellitud ja eks siis varsti peab midagi lõpetama hakkama, et aasta sees veel mingid asju tuleb.
Nii, ja lõpuks, milline on sinu suhe Malega, millal sa viimati Malet mängisid?
Me tegelikult selle protsessi ajal mängisime päris tihti, et me ikkagi üritasime ennast asjaga kurssi viia, mängisime Malet ja tennist mängisime palju, mis oli Paulgele see lemmiks poodiala Pritsini jõudnud, Prits oli ka käis tal palju läbi, et jah, Malet mängisime päris palju ja proovisime raamatu kaudu natuke lähemale saada, kuidas see mõlemäng täpselt käib.
Kumb siis parem maletaja on, kas Sander Mölder või lavastaja Teet Kask?
Teeduga kahjuks ei õnnestunud. Ja laua taha saada. Timoga mängisime küll stuudios.
Nii.
Mõned korrad.
Ja kumb siis võitis, kumb kaotas Timoga?
Ma arvan, et see lõpseis jäi ikkagi suhteliselt sinna viigi lähedale. Et kord oli üks peal ja kord teine peal.
Et umbes nii, nagu teil see muusika siis välja kukkuski või?
Jah, mingis mõttes küll. Muusikas ei ole, on küll vist võib-olla natuke raskem aru saada sellest, et kelle helid just parasjagu kõlavad, et seal on päris nagu niimoodi ühte põimunud.
Suurepärane, aitäh selle põguse intervju eest ja me soovitame siis kõigil, kel vähegi aega, võtke see aeg ja minge vaadake üle ballett. Kerjes, see ilmselt võiks olla põnev mitte ainult nendele, kes Males ise kõvad tegijad on, vaid ka üldhuvitav ja üldkultuuriline lugu. Aitäh ja soovin edu tulevikuks. Häid ideid ja põnevaid väljakutseid.
Aitäh!
Ja kuulajad, telefonil oli balleti Kerjes üks muusikaautoritest Sander Mölder. Ja kui tsiteerida lõpuks veel ühte mõtet, Male kuningalt endalt, male on seda ja teist spordina vist vähem ligi tõmbav kui kunstina või kahe inimese vaimse duellina, seda kindlasti siis see uus lavastus ka pakub. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homme me räägime maailmakoristusest ja Olavi Antonsson lubanud stuudiosse tulla. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid!
With a tear in every room, all I want the love you promised beneath the halo moon. But you think I should be happy with your money and your name, and hide myself in sorrow while you play your cheating game. Silver thread and golden needles cannot mend this heart of mine, and I dare not drown my sorrows in the warm glow of your wine. You can't buy my love with money, 'cause I never will.
di-da-di-da-di-da.